Pyhky vaappuu löysin siiven iskuin yli Pyhän Markuksen aukion. Se pyrkii vanhan prokuraattorien palatsin katolle, joka on ollut sen lempipaikka syksystä alkaen. Kyhky on vanha ja laiska, kaiken kokenut. Se matkustaa tottuneesti pitkin Canal Grandea, joko vaporettovesibussilla tai kuljetusgondolilla, tragetolla, ilman lippua luonnollisesti. Matka Adrianmeren vajoavaan helmeen on tullut sille aikojen saatossa tutuksi.
Kyllästyttävän tutuksi. 4 kilometriä pitkä kanava jakaa kaupungin 2 osaan. Leveys on maksimissaan 70 metriä ja suurin syvyys 5,5. Kanaalin yli kulkee 3 siltaa, Skaltsi, Rialto ja Akkademia.
Kyhky siteeraa mielessään opasta, jonka puheen se osaa jo ulkoa, ja huokaisee.
Ja katsokaapa, tuolla on kuuluisin Venetsian palatseista, kultainen palatsi, Cadoro.
Kyhky päivystää suosikkipaikaltaan. Sieltä näkee kaiken tarpeellisen. Matkailijoita putkahtelee näkyviin Muranon värillistä lasia myyvien kioskien seasta. He eivät piittaa kanaalin tympeästä hajusta ja rantalaitureiden likaisuudesta. Kyhky nyppäisee vinoon menneen ruosteen ruskean höyhenen takalistostaan ja terästää katseensa marmorilaatoin katettuun aukioon, piazzaan. Pulun jätökset ovat kuorruttaneet sen häikäisevän valkoiseksi. Näky viehättää Kyhkyn silmää. Aukiota reunustavat 3 sivulta renessanssirakennukset kauppoineen ja kahviloineen. Kyhky tarkkailee erityisesti Café Floriania. Sivistyneenä lintuna se on antanut itsensä ymmärtää, että Florian oli isänmaallisten venetsialaisten suosima paikka itävaltalaismiehityksen aikana. Kyhky tietää, että 1 kahvikupin hinta torin laidalla on huikea, mutta turistit maksavat mielellään näköalasta ynnä pussillisesta pähkinöitä. Ja mikä parasta, kioskien vanhat naiset myyvät linnun ruokaa, jota matkalaiset voivat ruokkia puluja.
Puluja! Kieltäydyn olemasta mikä puluu. Minä olen Kyhky. Streptopelia tur.
Lintu hymähtää ja katsoo halveksivasti nuorten pulujen sankkaa joukkoa, joka tepastaa pitkin marmorilaattoja.
Ne ovat antaneet kesyttää itsensä. Istuvat jopa kädelle siementen toivossa. Ja lisäksi ne ovat kansoittaneet kattotasanteet ja patsaiden päät. Ei mitään tyylitajua.
Kyhkyn katse tarkentuu isoon ruskeaan ja pieneen valkeaan hahmoon Florianin ulkoterassilla. Pieni valkoinen huitoo ympärinsä ja viittilöi vaativasti pylväikön naamiokaupan suuntaan. Iso ruskea seisoo jähmeänä valkoista tuijottaen, huitaisee torjuvasti ja kääntää kömpelön ruumiinsa kohti pyöreää lasipöytää, jossa on takorautainen 3 jalka. Valkoinen hyppii tasakäpälää, mutta näyttää turhautuvan ja jättää ison ruskean omaan arvoonsa. Poistuu pitkät korvat vaapottaen pylväikön hämärään. Ruskea nostaa kämmenensä hitaasti ilmaan, haluaa ilmeisesti palvelua.
Toivottavasti rahat riittävät ja minullekin jää jotain pientä naposteltavaa pöydälle.
Kyhky ottaa mukavan asennon ryhtyäkseen tarkkailemaan tilanteen kehittymistä. Karhu huokaisee syvään ja rentouttaa poskilihaksensa. Pupu on kyllä hyvä toveri, mutta nyt karhu on saanut yliannostuksen sekä ystävänsä että kummallista kulttuuria. Olen samaa mieltä kaikista asioista hänen kanssaan, mutta teen kyllä, mitä itse haluan. Karhu katsoo pitkään punaista mehupulloa, joka on ilmestynyt hänen nenänsä eteen. Kummallista. Joko hän oli tehnyt tilauksen? Pöydällä lepäsi myös kulhollinen pähkinöitä. No, samapa tuo. Karhua olikin alkanut jo huikoa kaiken kärsimyksen jälkeen.
Mitä enemmän pupu nalkuttaa, sitä enemmän minä hidastelen. Aivan tahallani.
Karhu luo häpeilevän katseen kuuroon kumppaninsa, joka helottaa kauniin punaisena laskevan auringon kajossa. Pullon kyljessä lukee Kampari.
Herra Kampari, tulimme eilen ystäväni ja kumppanini kanssa junalla Venetsiaan. Jäimme pois väärällä asemalla 11 kilometriä liian aikaisin. Oli kuulemma minun vikani.
Karhu huokaisi dramaattisesti ja nappaa pullon käteensä.
Halusin säästää taksirahat. Ja sullouduimme reput selässä täpötäyteen bussiin, joka tulisi tänne. Ystäväni Pupu roikkui takasillalta mehupullo oven välissä. Ovi ei mennyt kiinni, joten bussi ei liikkunut.
Karhu vääntää auki kamparipullon ja lorottaa siitä tujauksen korkeaan lasiin.
No, vika etsittiin aikansa ja kaikki polottivat kiukkuisina. No, sitten minä hoksasin, että syyllinen oli Pupun mehupullo. Minun vikani. Se, että hoksasin sen niin myöhään, että bussissa jo raivottiin. Ja minun vikani sekin, että Pupu kantoi sitä onnetonta pulloa. Minun sitä olisi pitänyt kantaa, jos kerran olen mies.
Karhu kumoaa jo toisen korkean lasillisen kurkkuunsa. Sitä janottaa pitkän päivän jälkeen. Mehu ei ole kovin hyvää. Onpahan karvasta.
No, Välimeren makutottumuksista voidaan olla montaa mieltä.
Mutta tämä juoma ei ole parasta mahdollista laatua.
Jos mummon mehuun verrataan. Pupu repii pelihousunsa mistä tahansa asiasta, että mennäänkö hotellisaarelle vaporettolla vai tragettolla.
Ja gondoliinko ei mukaan ole varaa.
Karhu pysähtyy pohtimaan asiaa lasihuulilla.
Laulava gondolin soittaja, voi että osaa olla pateettista.
Karhua naurattaa.
Pateettinen on hyvä sana tässä paattien keskellä. Oh, gondoliero, pateetiko, liero. Lypsävät vaan rahaa turisteilta. Kippis, salute, chin-chin, häläkyn, häläkyn. Eikö tässä vielä kaikki? Haluatko kuulla?
Kampari oli kääntänyt kasvonsa kohti vanhaa prokuraattorien palatsia, jonka katolla näyttää könöttävän vanha ja kapinen pulu.
No ei se mitään, kerron kumminkin.
Olimme yötä hotellissa, jonka pihalla naukui 55 villikissaa koko yön. Vedin ikkunaluukut kiinni, mutta vähänkö se hyödytti. Pupu hermostui.
Oli minun vikani, kun en ollut ottanut etukäteen selville, että kissa on Venetsiassa pyhä eläin. Kissan sfinksit, siis viikset.
Venetsia säästyi aikanaan rutolta, koska kissat söivät rotat, jotka kantoivat Turkissaan kirppuja, jotka levittivät ruttoa Pohjanmaan kautta. Karhu tuntee lämmön leviävän hitaasti rintakehään. Mieliala on kohenemassa. Kiitos mehupullon.
Illalla lähdimme ulos syömään. Tässä kaupungissa ei ole ruutukaavaa,
ja Pupu hermostui, koska hänen kantapäänsä hankautuivat liiasta kävelystä minun vikani.
Pupu marmatti jokaisella sillalla ja kujalla, että missä se pizzeria nyt on, mihin opaskirja meidät neuvoi.
Löydän nyt se yksi ja tietty trattoria, kun kujat ovat joko labyrinttejä tai umpikujia.
No,
minä olen tyyni ja vaikutan epäröivältä, joten minua väärin ymmärretään.
Karhu niiskautti nenänsä itsesäälin vallassa. Mitä enemmän Pupu nalkuttaa, sitä enemmän minä vitkastelen, aina kun siihen on tilaisuus.
Karhu nostaa uhmakkaasti leukaansa.
Lakkaan kuuntelemasta häntä, kun hän riitelee, ja hän väittää, että minä en tiedä, mitä haluan.
Pupu oli halunnut nähdä kaiken, ja heti.
Venetsia on Euroopan tyylikkäin salonki, hän oli esittänyt tärkeilevästi. Täällä on edustettuna melkein kaikki taiteen tyylisuunnat 700 vuoden ajalta. Haluan nähdä kaikki 6 kaupungin osaa. Niillä on jokaisella oma luonteensa
ja nähtävyytensä.
Ja sitten haluan ostaa itselleni naamion. Aidon karnevaalin naamion paperista muotoilun, hopealla ja kullan värillä silatun, sellaisen, jossa on mustaa pitsiä ja höyheniä.
Tämä kaupunki pursuaa historiaa ja kulttuuria, eikö sinua yhtään kiinnosta?
Pupu oli tuijottanut karhua loukkaantuneena.
Pyhän Markuksen jäännökset ovat oikeasti basilikassa siellä aukion laidalla. Venetsialaiset kauppiaat varastivat ne Aleksandriasta 800-luvulla.
Salakuljettivat ruumiin sianlihapalojen alla, koska tiesivät, että niihin musulmaanit eivät ilkeäisi kajota.
Ja katso nyt, miten ihana on siivekäs Pyhän Markuksen leijona tuolla graniittipilarin päällä. Näkyy tänne asti. Rakastan Venetsiaa!
Pupu oli loikkinut pitkin rantalaituria kädet levällään, riehakkaana kuin pikkulapsi. Karhu ei ollut jaksanut innostua. Pitsallehan tänne oli tultu, eikä kiusallista huomiota herättämään. Aikuinen jänis voisi hiukan yrittää käyttäytyä. Karhu oli kuitenkin niellyt harminsa taas kerran. Olisiko Venetsia maineensa arvoinen? Karhu ei ollut aivan vakuuttunut, sillä kaupungin historia oli pelkkää sotaa ja kaupankäyntiä. Kaukana romantiikasta. Mitä hän itse oikeastaan oli matkalta toivonut? Kulman takaa oli ilmestynyt kuin tyhjästä ravintola Ristorante Poveledo. Ravintolan terassi sijaitsi Canal Granden varrella, ja läheisen aukion kulmissa olevista kova-äänisistä kuultiin kaupungin oman pojan Antonio Vivaldin 4 vuoden aikaa. Ystävykset nauttivat alkuruoksi spagettia alla vongole, eli valkosipulilla höystettyä pastaa, jossa uiskenteli keitettyjä simpukoita. Pääruuaksi he tilasivat paistettua Pyhän Pietarin kalaa ja jälkiruuaksi kotijäätelöä Ghiaccio Bollente, kiehuvaa jäätä. Mineraalivesi tuotiin pöytään isossa vihreässä pullossa. Illallinen ei ollut saanut sujua loppuun asti rauhallisissa merkeissä. Riehuja ei ollut Pupu, vaan Adrianmereltä nouseva myrskytuuli, joka 1-2 yllättäen nosti ilmaan vihreäruutuisen pöytäliinan helmat ja kaatoi kumoon kaiken pöydälle katetun. Ravintolan avonaiset puiset ikkunalukut läpsähtelivät ensin muutaman kerran ja alkoivat sitten hakata raivokkaasti talon kiviseinää. Kuule Karhu, jätitkö sinä meidän hotellihuoneen ikkunalukut auki? Pupu katsoi huolestuneena ystävänsä. Miten sinä saatoit? Etkä yhtään ajatellut, että voisi käydä näin. Sinä, joka olet yleensä niin huolellinen, nyt lähdetään ja sassiin. Ystävykset palasivat hengästyneinä, likomärkinä ja jalat kivistäen hotellille huomatakseen, että talon isäntä oli sulkenut luukut hyvissä ajoin. No niin, jos olisit itse sulkenut luukut, niin ei olisi tarvinnut turhaan kastua. Istuttaisin espressokupin ääressä kaikessa rauhassa. Pupun ääni oli moittiva. Että tällainen eilinen, sanoo Karhu puolikkaalle kamparipullolle. Ja mitenkäs nyt tuleekin mieleen, että näin museossa Galileon keskisormen pyhäjäännöksenä ja pystyssä lasipytyn sisällä olisi pitänyt tajuta sen viesti. Karhu kurruttaa kurkkuunsa reippaan puoleisen annoksen kamppaarin mehua ja hieraisee silmäänsä. Mikä lie roska mennyt sinne tämän jatkuvan tuulen mukana, joka pyörittää roskia ilmassa? Ja hiukan Karhun päätäkin. Kumpa tämä outo pyöriminen lakkaisi, saisi tarkennettua katseenkin paremmin. Se konsertti oli kaiken huippu. Karhu rykäisee ja katsoo kiukkuisesti Cafe Florianin tarjoilutiskille, jossa baarimestari laulaa Oo solmiota hiukset öljyttynä kiiltäen. Musiikki kuuluu hintaan. Karhu onkin jo maksanut mehun ja pähkinät visakortilla. Kuitin hän on työntänyt jonnekin takataskuun. Ehtii sitä katsella sitten paremmalla ajalla. Siihen kirkkokonserttiin ostin liput jo ennen matkalle lähtöä. Ilta on hämärtynyt ja kyyhky prokuraattorien palatsin katolla päättää laskeutua lähemmäs isoa ruskeaa otusta, joka on alkanut huitoa ilmaa ja on selvästi tuohtunut jostakin. Kyyhky lehahtaa marmorilaatalle otuksen jalkoihin. Konserttimusiikki on kiehtonut sitä itseään kautta aikojen, ja se tietää olevansa ekspertti lintujen heimossa. Onhan se viettänyt monia iltoja Pyhän Markuksen basilikan urkuparvella, 3. parrulla vasemmalta. Maksoinkin maltaita, mutta kerranko sitä pääsee kuulemaan Tommaso Albinonin konserttoa 2 oboelle F-duurissa? Karhu kallistaa päänsä ja näkee pulun, tai ehkä 2. jalkojensa juuressa. Pulu tuntuu kuuntelevan, ihan niin kuin se nyt tajuaisi mitään barokkimusiikin helmistä. Kyyhky nyökkää. Sekä Vivaldi että Albinoni ovat sen suosikkisäveltäjiä. Niin ja miksei Arcangelo Corellikin, vaikka häntä nyt kuulee harvemmin.
Konsertto kahdelle oboelle on myös kyyhkyn suosikki, erityisesti sen jälkimmäinen allegro-osa. Niin vauhdikas, lähes hilpeä. Mutta jos haluaa nauttia toden teolla soolo-oboesta, kannattaa kyyhkyn mielestä kuunnella mieluummin Telemannia tai Händeliä. Mutta mitäpä tuo yksinkertainen otus nyt musiikista tajuaisi? Näytti olevan kaiken lisäksi karhu, jostain pohjoisesta emigroitunut. Karhu katsoo haikeasti mehupulloa. Tyhjä. Korkeassa lasissa on vielä jotakin pohjalla. Pulu kuikertaa pöydänjalan vieressä ja kääntyilee oikealle ja vasemmalle. Mitähän senkin pienissä aivoissa liikkuu?
Kirkko oli, kuule pulu, ihan täynnä. No, orkesteria ei missään. Sitten sisään marssii harmaahiuksinen mies. Heti näkee, että no hän on vähintään professori ja musiikkitieteen. Sillä on kainalossa nivaska paperia. Luulen ensin, että nuotteja, mutta sitten selviää, että tutkimustuloksia Albinoonista. Osaan minä sen verran italiaa, että ymmärrän musiikkipuhetta. Lento ja majestooso. Olen minä opiskellut kansanvalistusseuran kirjekurssilla. Professori oli oppinut mies. Kertoi meille, että Albinooni se sävelsi 46 operaa ennen kuolemansa, joka oli 1751. Niin ensin hän kuvaili oopperan syntyjäsyviä ja sitten italialaisen oopperan, niin se professori nimittäin. Niin minä tykkäsin ihan kauheasti juuri hänen opillisesta sivistyksestään, älykäs mies. Ja minä kun luulin, että Albinooni se vaan viulusonatteja väkersi.
Karhu pyyhkäisee otsalle valahtaneen karvakiehkuran pois silmien edestä. Pulu pasteeraa edelleen marmorilaatalla ja ruikauttaa pienen liman saumalaastille. Linnut nyt elävät niin kuin osaavat.
Ensin se professori kertoi ensimmäisen oopperajuonen Zenobiaan. Niin, siihen meni 5 minuuttia. Ei minusta mitenkään liian pitkä aika. Sitten hän kertoi Zenonesta 10 minuuttia. Selasi papereita, niitä oli paljon. Niin se moukkamainen yleisö tömisti jalkoja ja vislaili.
Mitä varten? Minä ainakin olisin halunnut kuulla Tigranesta, jonka Albinooni sävelsi 26-vuotiaana. Kirjoitti libretot ja kaikki. Mutta sen hän pääsi tuskin aloittamaan, kun yleisö, koko kirkon täysi, alkoi aplodeerata ihan hirveästi, niin että vaikka se professori kuinka yritti korottaa ääntään, niin mitään ei kuulunut. Törkeää, sanon minä, ei mitään tyylitajua.
Kyyhky katselee karhua säälivästi. Maalainen. Täällä kulttuurin kehdossa osattiin erottaa olennainen epäolennaisesta. Konsertissa kuullaan musiikkia, luennot esitetään muualla. Niin on aina ollut ja niin pitää olemaan. Kiitos käynnistä ja sitten siirrymme musiikkiin.
Kyyhky kohoaa ketterästi siivilleen ja lehauttaa pilkullisen rintavarustuksensa karhun nenän eteen. Reaktio yllättää sen. Karhu ponnahtaa pystyyn ja kaataa korkean lasinsa pöydälle. Punainen juoma leviää norona ja alkaa tippua reunan yli laatoitukselle.
Tintoretto! Minä näin Tintoretton!
Karhun henki on salpautua ja se haluaa pois tästä aavemaiseksi muuttuneesta maisemasta. Hän on yksin ja ainoana tällä pimeällä torilla. Paitsi että joku juuri uhkasi häntä, leväytti viittansa hänen kasvoilleen. Tintoretton haamu! Tintoretto robusti! Halusiko se muovata hänestäkin vahamallin, jähmettääkseen hänet tähän aukiolle kummalliseen perspektiiviin?
Karhu aloittaa silmittömän pakojuoksun. Mikä tahansa suunta kelpaa, kunhan hänen ei tarvitse enää nähdä tuota värjärinpojan aavetta.
Karhu rynnistää läpi kujien, katsoo tuskin eteensä ja huomaa olevansa kohta eksyksissä. Pysähtyä ei voi! Karhu huohottaa ja hänen kannoillaan läähättää joku toinen sanoja, joiden merkitys ei nyt pääse aukeamaan karhulle.
Upseeri, naisten mies, viulisti, vakooja, diplomaatti, vanki, pakolainen, ritari.
Ääni kähisee karhun takana ja lähestyy uhkaavasti. Venetsian kujat ovat labyrintti, ilman katukylttejä. Karhu tähyää turhaan tuttua rakennusta, kirkkoa, patsasta, mitä tahansa. Hän äkkää erään talon seinässä juuri takorautaisen lampun alla tekstin Per Rialto ja nuolen, joka osoittaa vasemmalle.
Seuraavan talon seinässä lukee Per San Marco ja nuoli oikealle. Sinne.
Pysähdy, pysähdy!
Ääni takaa lähestyy ja kuuma hengitys tuntuu jo karhun niskakarvoissa. Joku loikkaa ketterästi hänen selkäänsä ja kaataa hänet kumoon rantalaiturille Dogen palatsin eteen. Musta silkkiviitta leyhähtää ja kun karhu pääsee vihdoin viimein kierähtämään selälleen, hän näkee tutut valkoiset korvat, jotka heiluvat innokkaina mustan naamion takaa. Pupun silmät hohtavat vihreinä.
Mihin sinä juokset, ystävä hyvää? Pelästytinkö muka sinut? Rauhoitu ja katso, mitä ostin. Eikö ole hieno tämä Casanova-puku? Tämä on puolimaski ja tämä viitta on Commedia dell'arte-tyyliä, pöyhkeilevän Il Capitanon asu. Eikö sovikin minulle hyvin?
Pupu pyörähtelee ja keimailee karhun edessä.
Karnevaale tarkoittaa hyvästit lihalle. Se sopii minulle, joka olen porkkanan purija. Rakastan karnevaaleja.
Ethän ole vihainen, vaikka tämä vähän kesti.
Sovittelin asuja ja naamioita ja oli vaikea päättää, mikä ottaisin.
Eipä tässä mitään hätää. Kunhan istuskelin ja nautiskelin illasta. Söin vähän pähkinöitä ja ostin juotavaa.
Karhu kaivaa takataskustaan laskun.
No voi sun, 60 mehupullosta.
Karhu ei ole uskoa silmiään. Pakkohan tämä nyt on näyttää pupulle, koska kyseessä on yhteinen matkakassa. Nopeasti hupeneva.
No hei kuule, älä välitä. Karnevaaliasusteet maksoivat saman verran, joten tasoissa ollaan.
Pupun hyvää tuulta ei pilaa tänään mikään. Kyyhky on lennähtänyt takaisin vartiopaikalleen ja näkee, miten iso ruskea ja pieni valkoinen hahmo sulautuvat yhdeksi pyöriväksi hyrräksi katulyhdyn alle. Sitä hymyilyttää.
Hieman epäkesko. No, annettakoon se anteeksi turisteille.
Ja kyyhky rauttaa siipeään ja pujottaa päänsä pilkullisten alushöyhenten lämpöön, huokaisee syvään ja nukahtaa.